Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Turha luulla, että menneiden aikojen sanonnat joutaisivat romukoppaan, kun uudet ajat ja ajatukset vievät meidät kohti nykyaikaa. Hyvä sanonta ja hyvä sanonnan käyttäjä ovat sellainen pari, että agraareimmastakin viisaudesta saadaan mitä urbaanein lasautus. Kuulijamme Vyrok löysi tällaisen marraskuussa Taloussanomista, joka analysoi automaailman armotonta varustelukilpailua uusien materiaalien kanssa. Lehti kirjoitti muun muassa näin.
Viikon sitaatti.
Myöskään Audi ei ole heittänyt kaikkia muniaan hiilikuitukoriin, vaan aikoo sekoittaa ja kokeilla eri materiaalien yhdistelmiä. Vyrok toteaa ihastuneena, jo on munakorilla kiertojäykkyyttä. Eikä syyttä, onhan auton kori hiukan eri mallinen kuin se perinteinen munakori, johon kaikki sijoitusneuvojat perinteisesti varoittavat laittamasta kaikkia munia. Mutta sanonnassa nämä kouriin tuntuvat esineet yhdistyvät ajatuksen tasolla, ja lopputulos on nousujohteinen. Onnittelut Vyrokille myös viikon kirjapalkinnosta nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Kirja, jossa on paljon munia samassa korissa. Kaamos päättyi Utsjoella 3 viikkoa sitten. Sanana kaamos on lähellä sanaa kaamea, ja se on vahva sana. Monelle etelän asukille kaamos tarkoittaakin pitkää pimeyttä ja syvää ankeutta. Näin, vaikka kaikki kaamoksen kokeneet sanovatkin, että kaamoksen aika on yleensä sinisen hämärää. Sana kaamos tulee meille luonnollisesti saamen kielestä. Siellä sana on skabma, mutta eipä kyseessä ole ihan saamelainenkaan keksintö. Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan sana on tullut saameen norjan sanasta skamtid. Ja kun skam merkitsee lyhyttä, kyseessä on siis pohjimmiltaan arkisesti lyhyt aika, lyhyiden päivien aika. Ei siis mitään kovin kaameaa. Näin talven pimeimpinä kuukausina Suomen luonnon värikirjo on etelässäkin suppeimmillaan. Ei silti saa luulla, että luonnon ainoat värit olisivat hiihtokeskusten kävijöiden muotiasujen neonkirjevat sävyt. Värit ovat luonnossa, kun vain osaa katsoa. Luontokuvaaja Heikki Villamo ylisti joulukuussa Helsingin Sanomissa kaamosluonnon väriskaalaa innostuneesti. Pilvisenä päivänä kaikki on mustavalkoista. Aurinkoisella säällä maisemasta taas puuttuu kokonaan valkoinen, sillä lumi hehkuu sinistä, punaista tai keltaista. Niukkojen värien harmonia on hienompi kuin mikään ruska. Syksyllä ruska-ajan värikirjossa selvitimme Kaisa Häkkisen kanssa suomalaisen värisanaston juuria. Näiden satoja ja tuhansia vuosia vanhojen suomalaisiksi vakiintuneiden sanojen lisäksi ympärillämme on paljon värejä, joiden nimet ovat sen verran nuorempia, että ne eivät ole vakiintuneet kieleemme. Näiden värien, usein eksoottisten nimien juuret, vievät yleensä lähelle tai kauas ulkomaille ja menneisyyteen. Nyt kun oman luontomme räiskyvät värit ovat talvilomalla, päätimme ottaa selvää suomen kielen professori Kaisa Häkkisen avustuksella, mistä tulevat nämä värit purppurasta nutriaan ja syaanista jadeen. Koska eksoottisia värejä on paljon, kuulemme löytöretkistä ensimmäisen osan tänään ja seuraavan osan viikon kuluttua. Olkaa hyvä!
Sitten on semmoisia värejä, jotka ei ole ehditty suomentaa. Umbra, ultramariini, seepia, purppura, turkoosi, pinkki, okra, indigo, fuksia ja niin edelleen. Suomen kielen professori Kaisa Häkkinen, ovatko nämä olleet suomenkielisessä käytössä pitkään?
No tästä voisi pari poimia sellaista, jotka ovat aika pitkään olleet, tai no voi sanoa useamman 100 vuotta jo, koska purppura on tietysti ollut tämmöinen vanhastaan hyvin arvostettu, kallisarvoinen, vaikeasti saatava väri. Siis se sana purppura alun perin on tarkoittanut purppurakotiloa. josta sitä väriä on saatu. Ja kun sitä on niin vaikea ollut saada, niin sehän on ollut jo antiikin ajalla semmoinen arvostettujen henkilöiden vaatteissa käytetty. Siis on ollut jotain ihan erityisen hienoa kuninkaallista tämä purppura. Ja nyt meillä esimerkiksi Raamattu on semmoinen kirja, jossa on kerrottu myös näistä purppuraisista vaatteista tai näistä asioista niin, että niin pian kuin suomeksi on näistä Raamatun asioista puhuttu, niin kyllä sitä sanaakin on käytetty. Siis Agrikolasta alkaen on esiintynyt se purppurasana suomen kielessä ja voi olla, että ehkä puhekielessä aiemminkin, mutta sitä on vaikea todistaa. Ja voi olla, että turkoosikin on tullut. Sitä nyt ei ole ihan Agrikolalla, mutta turkoosi on alun perin tarkoittanut semmoista sinivihreää korukiveä, niin kuin se vieläkin tarkoittaa tietynlaista. Ja se sana alun perin sananmukaisesti tarkoittaa turkkilaista, kun sitä on saatu sitä kiveä, turkista kivi. Ja sitten se on monen kielen kautta kiertänyt Suomeen tämä turkoosi. Se on Raamatussa, kun luetellaan paljon jalokiviä, niin siellä luetellaan myös turkoosi. Mutta Agrikola ei ole kääntänyt vielä sitä kohtaa, vaan se on sitten vasta siinä vuoden 1642 Raamatussa, ensimmäisessä koko Raamatussa, jossa meillä sitten on todistettavasti tullut tuo turkoosi käyttöön. Tässä voisi ottaa puheeksi tuon ultramariinin, koska sekin on tavallaan kivestä peräisin se, mutta se on sellainen kiertoilmaus. Sehän tarkoittaa oikeastaan tuo sana sinänsä niin kuin meren takaa tuotua, meren yli tuotua jostain kaukaa. Ja se mitä tuotiin, niin se oli nimenomaan semmoinen kivi, sininen lasuurikivi, josta jauhamalla saatiin sitä hyvin kallista, arvokasta väriainetta. Sitä kiveä on ollut hyvin harvoissa paikoissa ja Eurooppaan sitä on yleensä tuotu, jos on tuotu, niin sitä on tuotu Afganistanista. Keskiajalla on kyllä varmasti tuotu ja se väri on tunnettu jo kauan ja sille on tehty jo korvikkeitakin antiikin aikana. Suomeksi, kun tämmöisistä asioista ei ole vanhastaan puhuttu, niin suomen kielessä se on tullut käyttöön vasta. Luulisin, että jossain 1800-luvun lopulla, mutta itse se sana muissa kielissä ja se asia on tunnettu jo satoja, tuhansiakin vuosia ennen sitä.
Värien nimethän ovat täynnä asioita, jotka ovat sidottuja vaatetukseen. Eikö indigo ole näiden farkkujen oma väri?
On, kyllä, mutta et sananmukaisestihan se sana tarkoittaa vaan intialaista. Et se on niin kuin Intiasta saatu tämmöinen arvostettu kasviväri, jota on sitten sieltä tuotu. Portugalilaiset ilmeisesti erityisen paljon ovat tuoneet, koska portugalin kielen kautta se intialaista tarkoittava sana on sitten värin nimityksenä levinnyt Euroopan kieliin. Mutta todella me tunnemme sen nimenomaan farkkujen värinä, mutta ne farkut meillä ovat kyllä paljon myöhempää perua kuin tämä indigoväri, että se on tullut kyllä Eurooppaan jo paljon aikaisemmin. Varsinkin näissä nuoremmissa lainatuissa värin nimissä, niissä on paljon semmoisia, kun ne ovat nuoria, näistä voidaan tietää ja ne kytkeytyvät usein johonkin ihan konkreettiseen asiaan. Esimerkiksi semmoinen sana kuin seepia, tummanruskeaa väriä tarkoittava seepia, niin monet varmaan tietävät, että on semmoinen mustekala olemassa kuin seepia. Niin tämä seepia väri on sitä väriä, joka on saatu siitä mustekalan musteesta. Ja se itse sana, se seepia sana, no sillä ei ole kovin kaunis alkuperä. Se tulee semmoisesta alun perin kreikan verbistä, joka tarkoittaa mätänemistä, pilaantumista. Kun mustekala kuolee, niin se mätänee nopeasti ja sitä mustekalaa on nimitetty tällä nimellä, koska se on tämmöinen helposti mätänevä, pilaantuva tuote. Mutta että sitten myös elävää mustekalaa ja mustekalasta saatavaa tuotetta on sen mukaan nimitetty. Umbra. Se on oikeastaan ihan selvää latinaa se koko sana. Vieläkin en tiedä kuinka moni edes tietää, minkä värinen on umbran värinen, mutta ruskeaa maaväriä se tarkoittaa. Ja sitä on saatu ihan erityisesti Italiasta, Umbriasta, siellä olevasta savesta. Se itse latinan sana umbra, se tarkoittaa oikeastaan sananmukaisesti varjoa tai hämärää, tämmöistä tummaa, ruskeaa, epämääräisen väristä.
Eikös okra ole?
Se on hyvin vanha värin nimitys. Se oikeastaan tulee ihan antiikin Kreikasta sellaisenaan, että tämmöistä keltaista väriä tarkoittanut jo siellä. Se on maavärin nimitys alun perin, että jos se on kasvin nimitys, niin se on sitten jotain toista yhteyttä.
Pinkki tulee vaaleanpunaista merkitsevästä ulkomaankielen sanasta pink.
Pink, joka on alun perin tarkoittanut punakukkaista neilikkaa, siis nimenomaan neilikkaa ihan väristä riippumatta, mutta kun se pinkki väri on sen neilikan kukan tyypillinen väri, niin se on alkanut sitten tarkoittaa paitsi neilikan väriä, niin sitten myös tätä pelkkää väriä neilikasta riippumatta.
Otetaan vielä fuksia.
Fuksia, se on kasvin nimi, se on koristekasvin nimi. Nykyään nimitetään yleensä verenpisaraksi sitä, mitä ennen nimitettiin fuksiaksi. Se on semmoinen tietynlainen punainen, sellainen vähän aniliininpunaisen tapainen se väri. Mutta se itse fuksia nimi, siinä on erisnimi taustalla. Ja se henkilö, joka siellä piileskelee, niin se on Leonhard Fuchs, Saksan kasvitieteen isä, Agricolan aikalainen. Hän julkaisi tuommoisen laajan teoksen kasveista. Siinä oli kauniita kuvia ja hyviä selityksiä, että mitä kasveja on olemassa, tämmöistä empiiristä kasvitiedettä. Tämä nimi on annettu vasta myöhemmin, 1600-luvun lopulla, sitten ikään kuin tämän Fuchsin muistoksi tälle fuksia kasville.
Sitten kukista vähän tummempiin sävyihin. Antrasiitti, eikö se ole kivi, mutta myös väri, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen.
No juu, siis alun perin. Se tulee semmoisesta kreikan sanasta, joka tarkoittaa hiiltä muistuttavaa, hiilen tapaista. Ja se on yksi kivihiililaji ja väri on sen mukainen, että se on tumman harmaa metallihohtoinen väri, joka näyttää esimerkiksi autoissa oikein hyvältä.
Se oli siis sarjaan energialähteistä.
Joo.
Saatuja värin nimiä. Tämä nyt ei ainakaan sitten ole mikään energialähde, tämä beessi eli beige, vai onko?
No ei, se on oikeastaan tarkoittanut puuvillaa alun perin se sana. Puuvillaa, jonka luonnollinen väri on semmoinen kellertävä ruskea beessi. Ennen kuin se puuvilla valkaistaan tai värjätään, niin se on sen perusväriä ja siitä se beessin nimitys tulee, puuvillan nimityksestä.
Missä maassa?
Italiasta tiettävästi. Ranskan kautta se on tietysti levinnyt sitten muihin kieliin, mutta Ranskaan se on tullut Italiasta siinä alkuperämerkityksessä, mutta värin nimenä sitten Ranskasta tosiaan eteenpäin.
Aivan. No miten sitten, onko terrakotta samanvärinen kuin pannakotta?
Joo, jos sitä pannakottaa paistaa liian kauan, niin kyllä siitä varmaan tulee terrakotan väristä. Siis terrakotta, sananmukaisesti se on paistettua maata ja pannakotta on paistettua kermaa. Tämä paistaminen, kuumentaminen on se varsinainen idea näissä molemmissa, mutta et ihan eri tavalla ja eri lämpötiloissa niitä pitää paistaa ja lopputuloskin on kyllä eri väri.
Ja onko tämä nyt sitten italialainen?
Italiasta, joo, nimenomaan.
Sitten vähän toisenlaisia, mutta tämmöisiä jännittäviä, murrettuja värisävyjä. Kakin värisiä vaatteita käytetään paljon, etenkin kesällä, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen.
Kyllä, meillä. Juu, tämä tulee Intiasta. Tässä on monta kertaa jo käyty Intiassa ja taas sinne mennään. Tai oikeastaan se Intian sanakin perustuu Persian sanaan, joka merkitsee maan tomua. Se khakia on semmoinen kellanruskean harmaa väri, likaisen väri, niin kuin pölyinen väri. Ja sehän sopii hienosti työasuun tai armeijan univormuun tai johonkin semmoisen, kun se on jo valmiiksi se likaisen näköinen ja uusi lika ei enää erotu niin selvästi.
Hienoa, täydellinen safari vaatteen väri.
Aivan.
Pysytään näissä samantyyppisissä maaväreissä. Tuossa puhuttiin jo paistetusta savesta, niin onko poltettu oranssi sitten tyypillinen hevosen väri? Tämähän on, siis liittyy siihen, että Eeva-Liisa Mannerin näytelmässä poltettu oranssi nähdään unta hevosesta, jonka nimi on poltettu oranssi. Onko tässä jotain yhteyttä hevosiin?
No siis en keksi nyt suoraan hevosiin, mutta tietysti tuo poltettu oranssi, se on taas tämmöinen kansainvälisesti tunnettu tietyn pahteisen oranssin värisävyn, vahvan värisävyn nimitys. En minä ole itse juuri sen väristä hevosta nähnyt, mutta voisin kyllä kuvitella, että Eeva-Liisa Manner, hänhän asui Espanjassa paljon ja siellä on se polttava kuuma aurinko ja maisemat sitten sen mukaiset, niin hän on voinut siellä nähdä sen värisen hevosen, joka sitten hänen mielikuvituksissaan on kummitellut. Mulle tulee tämmöisestä poltetusta oranssista mieleen ihan tämmöiset impressionistiset maalaukset, hehkuvat maalaukset, auringonkukat ja muut, joita sitten tehostetaan vielä sopivasti vastaväreillä. Että se voi olla tämmöinen taiteellinen ilmaus, mikä tietysti nyt näytelmän osaltakin hyvin sopisi.
Nyt kun ollaan näissä helteisissä maaväreissä viihdytty pölyssä ja tomussa, niin virkistetään itseämme hiukan korallilla. Korallin sävyllä. Jotenkin tuntuu hassulta, että koralli on värin nimi. Minä olen aina luullut, että koralleja on eri värisiä, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen.
No niin, kyllä on eri värisiä, mutta semmoinen punakoralli tai jalokoralli, joka on ihan oikeasti punainen, niin se on ollut semmoinen hyvin arvostettu korallin muoto. Sitä on käytetty koristeesineissä ja koruissa korallihelmiä olen itsekin nähnyt, että se tulee kyllä ihan konkreettisesti siitä sen todellisen Välimeren alueella esiintyvän korallin väristä.
Mikä se on laventelin tausta sitten? Onko laventeli kasvi?
Joo, se on ihan vanhastaan tunnettu kasvin nimitys ja se liittyy peseytymiseen. Siis se on ikään kuin peseytymisen yhteydessä käytettävä kasvi, semmoinen puhtauteen liittyvä, se pesemisestä, se tulee se lavare pestä, siitä se tulee se nimityskin alun perin.
Vau, se on tuommoinen vähän violetin sininen, tummahkon sininen, kaunis väri.
Mikäs? Johon liittyy tietysti se tuoksu myös, laventelin tuoksu.
No mikä se on sitten tämmöisen värisävyn kuin malva taustalla?
No siinä on kasvi, jolla on semmoiset vaalean violetin väriset kukat. Se on siis ihan ikivanha kasvin nimi. Jo latinassa on tuo malva ja siitä tulee se malvan väri myös.
Hienoa. No tämä sitten ei enää ole kasvi, vaan eläin. Siis tämä nutria, nutrian värisiä satiinilakanoita olen nähnyt mainostettava, mutta nutriahan on siis rämemajava. Tavallaan on ymmärrettävää, että ei mainosteta rämemajavan värisiä satiinilakanoita, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen.
No juu, siis se ei suomalaiselle tietysti paljon kertoisikaan, koska rämemajava ei elä Suomessa, ei se pärjää Suomessa. Sitä on kyllä istutettu moniin paikkoihin, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Eurooppaankin jonnekin vähän lämpimämmille seuduille, koska sitä on kasvatettu turkiseläimenä ja nimenomaan kun on saatu nutria turkiksia, niin ne ovat tietyn värisiä ja sitten turkiksiin aina liittyy se tietty ylellisyys, joka tämä ylellisyys on tarttunut siihen sanaan, niin sitten nutrian väriset satiinilakanatkin kuulostavat houkuttelevilta, mutta ei tosiaan se itse eläin, se ei ole mikään niin suomalaisille tuttu.
Suomessa puhutaan usein taivaan sinisestä ja havumetsän vihreästä, siis niin kuin luontovertauksilla värit ilmaistaan. Onko tämä tapana kaikkialla muualla maailmassa? Onko jossain jotain urbaanimpia tai ihmisen kädenjälkiin liittyviä värivertaustapoja muissa kielissä?
No siis kyllähän se luonto on aina ja luonnon aineet niin ja se mitä luonnosta löytyy, niin kyllä se tietysti kaikkialla on. Se on semmoista yleispätevää. Tietysti luonto on erilaista ja sitten ei esimerkiksi Saharan asukkaille voi havainnollistaa havumetsän avulla mitään vihreää väriä, mutta se mikä kaikille on yhteistä, niin kyllä se on myös väreissä aika lailla yleispätevää ja nämä värivertauskohteet ne ovat hyvin pitkälti samat, että lumivalkoisen tietävät nekin, joiden omilla mailla ei lunta juuri esiinny. Mutta sitten se, mikä symboliikka tai merkitys näihin väreihin liittyy, niin sehän saattaa vaihdella hyvinkin paljon.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Hengen ravinto voi lisätä hyvinvointiamme, mutta onpa sillä, mitä laitamme suuhumme, oma merkityksensä siinä, miten hyvin tai huonosti me voimme. Kuulijamme Hang Around Food pohdiskeli asiaa, kun kiinnitti huomiota ravitsemusterapeutin blogikirjoitukseen. Tekstissä käsiteltiin ravitsemuksen ja sairauksien yhteyttä näin. Kannattaisiko ravitsemustietämyksen ja ohjauksen laatuun ja määrään oikeasti satsata, eikä riiputtaa sitä lapsen kengissä vuosikymmenestä toiseen? Kuulijamme sanoo olevansa sinänsä kirjoittajan kanssa jopa innostuneesti samaa mieltä, mutta ei täysin ymmärrä, mitä tapahtuu, kun jotain riiputetaan lapsen kengissä. Aristoteleen kantapää jää miettimään, miten lapsen kengissä ravitsemustietämyksemme oikein on. Ja se lienee ainakin selvää, että sairaaksihan sitä tulee varsinkin talviaikaan, jos kenkiä käyttää riiputtamiseen sen sijaan, että laittaisi ne ulos mennessään jalkaan.
Kansainväliset kärhämät asettavat näin rauhan aikanakin ministerien sanavarastonhoitajat tiukkaan paikkaan, josta ei aina selvitä puhtain paperein. Viime lokakuussa tiedotusvälineet olivat täynnä Greenpeace-aktivistien iskua venäläiselle öljynporauslautalle Petsoran merellä. Keskellä pahinta kähyä ystävämme Jommu Kytis löysi Uusi Suomi-verkkolehdestä jutun, joka käsitteli Suomen ympäristöministerin jäsenyyksiä eri yhdistyksissä. Ministeri jyrisi näin.
Viikon fraasirikos.
Greenpeacelle en ole lahjoittanut latinkiakaan. Jommu Kytis pohtii ministerin käyttämää sanaa näin. Näin ministeri sai karistetuksi ajatukset, että hän olisi varustellut väkivallattomasti toimivaa Greenpeacea latingein. Latinkihan on arkikielen sana, joka tarkoittaa monenlaista latausta, niin räjähdyspanoksen, ampuma-aseen panoksen kuin akunkin latausta. Ase on latingissa, kun se on ladattu. Aristoteleen kantapään räjäytefraasien ylipanostaja ymmärtää, että ministeriltä voi mennä noottikriisin pelossa sekaisin sanonnat antaa lanttiakaan ja antaa latin latia. Mutta muistutukseksi ja rohkaisuksi sille, ettei vastaisuudessa sekoittaisi tulenarkoja ja räjähdysherkkiä sanontoja, määräämme herra ministerin opiskelemaan ulkoa Aleksis Kiven 7 veljeksen kohtauksen, jossa sudet jahtaavat veljiä ja Tuomas sanoo, aina olkoon latingissa jonkun luikku.
Viikon sitaattivinkki.
Kammatkaamme hiuksemme ja kohentakaamme ryhtiä, on aika kuulla kotimaisten kielten keskuksen sanakirjan toimittajien valitsema tammikuun sana. Sana on e-urheilu ja näin kotuksen väki kuukauden sanasta. E-kirja, e-lasku ja e-resepti ovat useimmille jo tuttuja, mutta e-urheilu on pysäyttänyt monen e-sanoja laajemminkin pohdiskelleen. Elektroninen urheilu tai e-urheilu, Englannissa esimerkiksi muodossa e-sports, tarkoittaa digitaalisten pelien pelaamista kilpailumielessä. Voi kysyä, mitä tekemistä pöydän tai pelikoneen ääressä istumisella on urheilun kanssa. E-urheiluun, niin kuin myös shakkiin, kuuluu kilpailuja, yleisöä ja isoja rahavirtoja, ja ainakin siinä mielessä se on verrattavissa kilpaurheiluun. E-urheilu on suosittua varsinkin Etelä-Koreassa, jossa lajin turnauksia näytetään televisiossa parhaaseen katseluaikaan. Tähän ei voi muuta lisätä kuin vanhaa innovaatiosanontaa lainaten. Kaikkea ne e-korealaiset keksivätkin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.